This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หาญคีรีรัตน์นะครับวันนี้เราเจอกันครับสัปดาห์ใหม่ครับจันทร์ที่18มีนาคม2567นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคย Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของตำรวจกันต่อนะครับหลายเรื่องราวเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งประเด็นในเชิงโครงสร้างประเด็นภาพใหญ่ตำรวจตัดตำรวจรวมไปถึงเรื่องที่ชาวบ้านรู้สึกไม่สบายใจก็คือที่ภูเก็ตนะฮะที่ฝรั่ง2คนไปล็อกคอตำรวจไทยนะฮะแล้วถึงขั้นยื้อแย่งปืนมาได้อย่างเงี้ยโอ้โหชาวบ้านเห็นก็ไม่สบายใจนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นฝรั่งมังค่านี่เขาไม่กลัวกฎหมายไทยแล้วนะครับไม่กลัวตำรวจไทยแล้วนะครับแค่มีเงินนี่ก็จะจ่ายได้ยัดได้อย่างนั้นเชียวหรือนะครับภาพลักษณ์ภาพพจน์ของตำรวจไทยตกลงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง นะครับรวมไปถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดหนีไม่พ้นกรณีพนักงานสอบสวนของสน.ทุ่ง2ห้องนะครับนำหมายเรียกคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ไปแปะที่บ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระหว่างที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นติดภารกิจอยู่ที่ทางเหนือนะฮะกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรและนายกเศรษฐาทวีสินนะครับทางรองโจ๊กเองเนี่ยยังไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพทำให้มีภาพออกมานะฮะก็คือรปภ.ของหมู่บ้านกับพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องต้องเจรจากันอยู่นานเลยนะครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนก็นำหมายเนี่ยไปแปะที่บ้านของรองโจ๊กได้สำเร็จนะครับโดยกำหนดให้ไปรายงานตัววันที่21มีนาคมนี้ที่สน.เตาปูนซึ่งตัวรองโจ๊กเองดูเหมือนว่าจะยังบอกกับนักข่าววันนี้ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรยังไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าตัวเองนั้นปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับนอกจากนั้นวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮามากๆผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็ออกมาพูดค่อนข้างยาวทีเดียวถึงเรื่องนี้แล้วบอกด้วยนะฮะว่าถ้าสมมติสมมุติว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องคดีอาญาพบว่าเส้นเงินเนี่ยเข้าบัญชีพลตำรวจสุรเชษฐ์จริงๆก็อาจจะต้องมีการเซ็นพักราชการเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเส้นเงินสาวไปถึงใครก็ต้องรับสภาพให้ได้มีแม้กระทั่งพูดถึงตัวเองนะเปรียบเทียบเลยว่าก็ถ้ามาถึงผมก็ต้องรับสภาพให้ได้ถ้าแก้ต่างกันไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งรองโจ๊กแต่อย่างใดทำให้ทนายความของรองโจ๊กก็เตรียมที่จะออกมาแถลงใหญ่ในวันพรุ่งนี้เตรียมแฉกลับเส้นทางเงินระดับบิ๊กในตำรวจที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วล่าสุดเลยครับทนายเดชากิติวิทยานันต์ก็ออกมาโพสต์อีกนะฮะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าทนายเดชาเนี่ยออกมาพูดถึงว่ามีตำรวจยศสูงนะฮะใช้เงินเว็บพนันไปทำบุญหลักล้านโอ้เอาละสิฮะไม่รู้ว่าหมายถึงใครเดี๋ยววันนี้เราจะได้โฟนอินนะฮะกับทนายเดชากิติวิทยานันต์ด้วยและที่อยู่ในสตูดิโอกับเราในขณะนี้ครับรองศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์คร
ับ สวัสดีครับ
อีกหนึ่งท่านนะครับที่จะโฟนอินแล้วก็วิดีโอคอลเข้ามานะฮะก็คือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับผู้การแต้มครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
จริงๆวันนี้ใจจริงอยากเชิญผู้การแต้มมาร่วมรายการนะฮะแต่ว่าผู้การติดไปรับรางวัลใช่ไหมฮะผู้การ
ครับครับรับรางวัล
ยินดีด้วยนะครับผู้การครับรางวัลอะไรครับวันนี
้สวัสดีครับรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ดครับ
นี่เดี๋ยวนี้จับตัวยากแล้วนะฮะ
เหมือนเดิมเหมือนเดิม
เหมือนเดิมนะฮะโอเคโอเคแซวเล่นครับแซวเล่นครับเราอยู่ในสตูดิโอกับอาจารย์นะแล้วผู้การแต้มวิดีโอคอลมานะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงทนายเดชาก็จะโฟนอินเข้ามาในรายการนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวถามถึงประเด็นที่ว่าถ้าย้อนกลับไปเราก็เพิ่งคุยกันเลยนะเนี่ยวงนี้เลยนะเพิ่งคุยกันไปวันนี้ต้องเชิญอีกรอบนะอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังเหมือนกับมีความงงๆกันอยู่ว่าตกลงเป็นหมายจับเป็นหมายเรียกหรืออะไรนะฮะแล้วฝั่งทนายของรองโจ๊กก็บอกว่าไม่มีทั้งหมายเรียกทั้งหมายจับใช่ไหมแต่ล่าสุดนี่มาแล้ว
คือ
หมายเรียกนะฮะจนเกิดภาพว่าอันเนี้ยมีรปภ.กับทางพนักงานสอบสวนเขาโต้เถียงกันอยู่นิดหน่อยนะสุดท้ายหมายเรียกก็ไปถึงบ้านของรองโจ๊กจนได้อาจารย์มองเห็นความคืบหน้าของเรื่องนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะทำไมมันโหมันตกลงมันยังไงกันแน่ฮะเนี่ย
จริงๆเราก็ต้องเรียนว่าตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามีนายตำรวจระดับสูงเกี่ยวข้องกับพัวพันเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันแล้วก็มีกระแสข่าวณขณะนั้นในช่วงเวลานั้นว่าจะมีการไปขอออกหมายจับต่อศาล
ครับ
ซึ่งเท่าที่ทราบก็เหมือนกับว่าศาลอนุมัติเฉพาะบางส่วนกับอีกส่วนหนึ่งที่ นำรวจระดับสูงเนี่ยบอกให้ออกหมายเรียกนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานนี
้ครับ
ว่ามีการส่งหมายเรียกนะครับไปยังถิ่นที่อยู่ของท่านรองโจ๊ก
ครับ
ซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ต้องมาดูว่าหมายเรียกนั้นเนี่ยที่มีการพูดคุยกันว่าตกลงท่านไม่ได้เซ็นรับไปถึงคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องข้อต่อสู้อีกนะครับ
ครับ
แล้วก็ประเด็นที่ท่านยกขึ้นมาว่าคดีนี้เนี่ยได้มีการส่งไปปปช.แล้ว
เป็นอันเดียวกัน
ครับเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นสองส่วนนะครับ ส่วนแรกเนี่ยส่งไปปปช.แล้วแต่จากการสอบสวนขยายผลของคณะพนักงานสอบสวนอาจจะพบว่ามีเส้นทางการเงินหรือที่เรียกสั้นๆว่าเส้นเงินเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงหรือคนใกล้ตัวของท่านก็จึงมีการออกหมายเรียกนะครับทางนี้ทางนั้นต้องขึ้นอยู่พยานหลักฐานนะครับ
ครับเดี๋ยวเรื่องประเด็นว่าตกลงแล้วเว็บพนันของทางมินนี่กับ BNK Master จะเป็นเส้นเงินเดียวกันหรือคนละอันเดี๋ยวมาขยายกันต่อผู้การแต้บ้างครับเห็นภาพที่เมื่อสักครู่นี้ฮะที่เอาหมายเรียกไปแปะที่บ้านรองโจ๊กคนบอกว่าเฮ้ยนึกถึงภาพตอนที่รองโจ๊กใส่เสื้อยืดบ็อกเซอร์ออกมาแต่รอบนี้ไม่ได้เจอตัวผู้การแต้มองเรื่องที่เกิดขึ้นว่ายังไงบ้างฮะ
ครับเอาอย่างนี้เอาสั้นๆก่อน
ครับ
เวลามีคดีอะไรขึ้นมาเนี่ยตำรวจจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนแต่นี่เมื่อทำการสืบสวนสอบสวนมีพยานหลักฐานตำรวจเนี่ยเขาก็จะต้องไปขอศาลออกหมายจับแต่นี่คดีของที่ออกหมายจับอันเนี้ยแท่งของหมดทุกคนเนี่ยมันเป็นความผิด
ครับ
ซึ่งศาลได้ออกหมายจับตำรวจ3คนใช่ไหม
ฮะ
แล้วผู้หญิงและคน
ค
นละเรือนคนหนึ่ง
ใช่ครับ
และรองโจ๊กคนหนึ่งใช่ไหม
ครับ
แสดงว่าความผิดที่ไปขอนั้นเนี่ยเป็นความผิดเดียวกันใช่ไหม
ใช่ครับ
และศาลทำไมให้4คนแล้วอีกคนหนึ่งทำไมให้
ฮะ
แต่ไม่ให้ก็เพราะอะไรไม่ใช่ว่าศาลบอกว่าไม่มีหลักฐานนะไม่ใช่คือเขาอาจจะตัดเราก็ไม่รู้นะศาลอาจจะบอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ
่
เหมือนคดีสวทรงเองไง
ครับ
ตอนแรกออกหมายจับได้ใช่ไหมแล้วก็มีการยกคำร้องหมายจับให้ไปออกหมายเรียก
ครับ
เอามาแจ้งข้อกล่าวหาดังนั้นถ้าเกิดออกหมายเรียกครั้งสองครั้งตามระเบียบเนี่ยถ้าไม่มาเนี่ยรองโจ๊กก็จะเขาก็จะไปขอหมายจับจากศาลอีกทีนึง
ครับ
ตอนนี้เรามายึดหลักก่อนตอนเนี้ยรองโจ๊กถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วเพราะเขาออกหมายเรียกผู้ต้องหาไง
ฮะ
ถ้าเป็นพยานเขาก็ต้องออกหมายเรียกพยานตอนเนี้ยหมายเรียกถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วออกเพียงแต่ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวน
ครับ
หลักที่หลักแค่นี้ก่อนตอนนี้มาเมื่อกี้นี้ถามว่ามันเป็นคดีเดียวกันไหม
ครับ
ระหว่างมินนี่กับไป BBK อะไรตั้งเนี้ย
ฮะ
เราผมยกตัวอย่างให้ฟังผมเนี่ยเป็นมือปืนรับจ้างวันหนึ่งผมเอาปืนเนี่ยไปยิงในกอตาย
ครับ
อีกที่หนึ่งเพราะผมมือปืนรับจ้างต่อมาเนี่ยมีคนจ้างผมอีกผมไปยิงในขอโดยใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ย
ฮะ
มารวมคดีได้ไหม
ไม่ได้
มันไม่ได้
ครับ
เพราะว่าต่างกรรมต่างวรรคผู้จ้างคนอะไรต่างๆมันคนละคนหมดแต่นี่เราก็มาดูมินนี่ดิ
ฮะ
มินนี่เนี่ยเป็นคนละคดีกับไอ้ตัวนี้หรือเปล่ายึดหลักแค่นี้แหละครับ
ครับ
ถ้าคนแทงอะไรไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเส้นเงินเนี่ยมันผ่านตำรวจกลุ่มนี้ก็คืออาวุธปืนไง
แต่ฝั่งของรอง
และจะรวมคดีได้ไหม
ครับครับผู้การแต่ฝั่งของรองโจ๊กเนี่ยเหมือนพยายามจะบอกว่าเส้นเงินเนี่ยมีเส้นเดียวก็อันเดียวกันกับของมินนี่นี่แหละไม่ต้องเห็นจะต้องมาแยกเลย
เอาก็คุณใช้บัญชีเดียวกันไงบัญชีม้าอันเดียวกันไงก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันไงแต่เจ้าของเว็บคนละเว็บไหม
ใช่คร
ับคนแทงคนละแทงคนไหม
ครับ
แม่โอนเงินการโอนเงินมันมาจากใครเหมือนกันไห
ม
มันนี่มันจะเป็นคดีเดียวจริงไงเนี
่
ยแล้วผมพูดให้ฟังเดี๋ยวอาจจะมีอีกหลายเว็บก็ได้ฉะนั้นต้องมารวมหมดเลย
อ๋อคือถ้ามีหลายเว็บแล้วมารวมกันหมดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้น
ก็ไม่ได้ไม่ได
้
มันคนละคดี
ครับครับครับขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์บ้างเรื่องนี้เลยฮะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคือกองเชียร์เนี่ยก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่ารองโจ๊กเองก็มีคนที่ชื่นชอบเยอะนะแต่ก็อาจจะมีคนที่อาจจะยังไม่เชื่อนะแล้วก็เชื่อว่าเป็นกองโจ๊กเนี่ยมีอะไรมีปัญหาอะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้เอาอย่างประเด็นตรงนี้ที่ต่อจากผู้การแต้มครับตกลงแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เว็บพนันคนละเว็บแต่ฝั่งของรองเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเส้นเงินมันเส้นเดียวกันก็ปปช.ก็รับเรื่องไปแล้วเนี่ยจะมาอะไรอ่ะอย่างเงี้ยอาจารย์
ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าทางตำรวจนะครับมีอำนาจในการสืบสวนคดียาอยู่แล้วไม่ว่าตำรวจคนใดก็ตามนะครับ
ครับ
ในคดีเนี้ยผมเชื่อว่าเขาทำเป็นคณะทำงานเขามีการสืบสวนสอบสวนแล้วคงเชื่อว่าพบอีกเว็บหนึ่ง
ครับ
เว็บพนันเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าหาความเชื่อมโยงแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นอีกการกระทำความผิดอีกอันหนึ่ง
คือไม่เชื่อมโยงกับมินนี่พูดง่าย
ใช่ครับก็คือ2ส่วนที่แยกจากกัน
ครับ
ในความเห็นที่ผมมองว่าคณะทำงานชุดนี้เขาทำอยู
่
เขาจึงมองว่าในส่วนแรกของมินนี่ที่ส่งไปปช.อันนั้นก็เดินไปตามระบบตามกฎหมายกับส่วนที่2ที่พบการกระทำผิดอีกเว็บนึงอันเนี้ยไม่ได้เชื่อมถ้าไม่ได้เชื่อมกับอันแรกถึงแม้จะเป็นบัญชีม้าบัญชีเดียวกันเหมือนที่ท่านรองแต้มบอกกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่เป็นอีกเว็บนึงเพราะหมายความว่าก็สามารถที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดอีกประเด็นน่าสนใจตรงนี้ครับพอดีวันนี้ได้ยินท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านบอกเองว่าท่านก็อยากจะทำให้เสร็จภายในก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ้าไปรวมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันนั่นหมายความว่าต้องส่งปปช.ถ้าส่งปปช.เนี่ยระยะเวลาเนี่ยสองปีละก็นั่นหมายความว่าก็จะพ้นระยะเวลาในการดำเนินการในส่วนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนปีนี
้ครับ
ทางกลับกันถ้าแยกอีกส่วนหนึ่งมองว่าเว็บนี้เป็นการกระทำผิดอีกอันหนึ่งสืบสวนสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปสองครั้งไม่มาออกหมายจับ
ครับ
ก็ดำเนินการตามกระบวนการไม่ต้องรอปปช.ก็จะเห็นความแตกต่างถูกไหมครับฉะนั้นในส่วนที่สองดำเนินการไปอันนี้อยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนนั่นคือตำรวจ
ครับ
ที่จะเดินได้ตามระบบของกฎหมายนะครับ
ผมสงสัยตรงนี้นิดเดียวว่าในเมื่ออย่างคดีแรกของมินนี่ฮะโอเคเจ้าตัวมินนี่เขาก็ยังปฏิเสธอยู่เนี่ยนะฮะแต่อย่างคดีแรกเนี่ยก็ส่งไปให้ทางปปช.เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช่ไหมฮะเอาอย่างคดีนี้มันก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็คือคนโดนคือรองโจ๊กเหมือนกันไม่ต้องส่งไปปปช.
แต่ก็จะเรียนเพิ่มเติมนี้ครับว่
า
ท้ายที่สุดแล้วก็คือต้องส่งไปปปช.ตามเงื่อนไขของกฎหมายอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนในเรื่องการออกหมายเรียกผู้ต้องหาสองครั้งไม่มาออกหมายจับแล้วถ้าเกิดมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่นี่เรื่องวินัยเข้าไม่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดข้าราชการตำรวจเนี่ยถูกต้องคดียาเขาจะมีระเบียบกำหนดอยู
่
ก็อาจจะมีโทษเช่นถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ
ผู้การครับเมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นมาแล้วเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยท่านพูดไว้ว่าเรื่องนี้น่าจะจบก่อนที่ทางผบ.ตร.จะหมดวาระก็คือภายในเดือนกันยายนนี้มันจับสัญญาณอะไรบางอย่างได้ไหมครับผู้การตรงนี้
คืออย่างนี้ครับที่ท่านพูดเนี่ยผมไม่หมายความว่าการสอบสวนคดีอาจจะจบในยุคท่านเพราะว่ามันอาจจะมีคดีอื่นเพิ่มเติมแต่เพียงแต่ว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกแจ้งข้อหาปุ๊บท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะต้องรายงานตัวต้องคดีตามระเบียบของตล.รายงานต้องคดีเมื่อรายงานต้องคดีเสร็จเขาต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวน
ครับ
พอตั้งกรรมการสอบสวนมันมีอยู่2อย่างสามอย่างอันหนึ่งให้พักราชการ
ครับ
สองให้ออกราชการไปก่อน
ครับ
หรืออาจเอาละจะมีการมีเทคนิคอะไรก็อาจจะบอกว่างั้นให้หยุดก่อนให้พักก่อนจนกว่าคดีสอบสวนจะเสร็จสิ้นหรือให้ประจำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นคดีวินัยกับอาญาเนี่ยมันต้องแยกกันผมคิดว่ารองต่อผู้จัดการต่อคงพูดว่าคดีวินัยเนี่ยมันต้องจบก่อน
อ๋อหมายถึงวินัย
แต่อาญาเนี่ยอย่างที่อาจารย์กิตติพงษ์ว่าเนี่ยก็หนึ่งเดี๋ยวคดีนี้ต้องไปดูว่าข้อหาที่ว่าแจ้งเนี่ยกับรองโจ๊กมีข้อหาอะไรบ้าง
ครับ
ถ้าเป็นข้อหาเรื่องฟอกเงินมันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะถ้าเป็นคดี157
ครับ
149มันถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ครับ
ก็จะต้องส่งไปปปช.เหมือนกันแต่ต้องไปดูที่ว่าตอนเนี้ยเขาแจ้งข้อหาลมโจ๊กเนี่ยข้อหาอะไร
ครับ
ถ้าเป็นการฟอกเงินก็เป็นส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวนะ
ฟอกเงินที่ใหญ่กว่ามั้ยครับก็อย่างนั้น
มันแยกกันแล้วถ้าเกิดไปเป็นเข้าปปง.เนี่ยก็จะไปโดนข้อหาอะไรข้อหาหรือเปล่า
ครับ
ถ้าร่ำรวยผิดปกติจะโดนข้อหาร่ำรวยผิดปกติถ้าชี้แจงทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เขาพูดกันไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหาอยู่แล้วว
ันนี้ครับผู้การคือผบ.ตร.เนี่ยพูดเป็นครั้งแรกเลยว่าพร้อมจะเซ็นพักราชการรองโจ๊กเลยถ้าเกิดว่าต้องคดีอาญาอันนี้มัน
ถูกต้อง
มันเป็นครั้งแรกเลยนะ
คิดอย่างนี้ครับ
เชิญนะ
ไม่เราอย่าไปคิดว่าเป็นรองผบ.ตร.แล้วเป็นครั้งแรกเอาว่าเป็นตำรวจทุกคนต้องใช้กฎระเบียบนี้เดียวกันจำได้ไหมไอ้ตำรวจผู้การผู้เกินหน้าที่มีเรื่องเกี่ยวข้องเนี่ยก็พักราชการหมด
ค
ือระเบียบข้อเดียวกันไม่มีการยกเว้นว่ารองผบ.ต้องได้ยกเว้นไม่ใช
่
ที่ท่านผอ.รองต่อผู้ไอ้ผู้บัญชาการต่อพูดอ่ะหมายความว่าอย่างนั้นเห็นไหมสอตั้งของการสอบสวนผู้การยังให้พักราชการเลยในดาบก็เหมือนกันก็พักราชการเหมือนกันแล้วบิ๊กโจ๊กก็ต้องใช้ข้อกฎหมายนี้เดียวกันถ้ามีการตั้งกรรมการสอบสวนมีการชี้แล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็ต้องถูกข้อหาพักราชการเหมือนกัน
อ
ย่าไปยกเว้นว่าเอ้ยเป็นรองผบ.นี่เป็นอะไรไม่ใช
่ครับครับ
มันเราระเบียบก็ไม่จับ
ในมุมผู้การนะครับหมายเรียกเนี่ยให้ไปรายงานตัว21มีนาคมนี้ที่สน.ตอปูนถ้าออกหมายเรียก2 ครั้งไม่มาก็จะถูกออกหมายจับเนี่ยถ้าให้ผู้การคาดการณ์เนี่ยคิดว่ารองโจ๊กจะไปไหมฮะ21นี
้ถ้าไม่มารองโจ๊กก็จะต้องถูกหมายเรียกอีกครั้งแล้วต่อไปออกหมายจับแต่นี้เขาได้ข่าวว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีหนังสือไปถึงผบ.ตร.ด้วยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับผบ.เรียก
เอง
นะเดี๋ย
วผบ.ตร.อาจจะมีคำสั่งให้ลองโจ๊กไปดำเนินการไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเนี
่
ยแล้วถ้าไม่ไปทำไง จะมีข้อหาขัดคำสั่งอะไรอยู่มั้ยหรือเปล่าม
ันก็จะยิ่งลุกลามบานปลายนะถ้าอย่างนั้น
ก็ยุบลามไม่รู้ล่ะนี่เราพูดตามกฎหมายเราไม่เอาข้างใครเพราะตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู
่ครับ
แต่พูดเนี่ยเวลาเราพูดเดี๋ยวผมจะพูดตามหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับระเบียบเกี่ยวคดีไม่เกี่ยวคดีของตร.
ครับ
ครับ
ครับอ่ะประเด็นเดียวกันครับถามอาจารย์บ้างว่าในเมื่อกี้จริงๆผู้การได้ฉายภาพให้เห็นแล้วนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยต่อไปมันจะเป็นยังไงในมุมของอาจารย์คิดว่าจะเป็นไปตามสเต็ปเหมือนอย่างที่ผู้การบอกเลยไหมครับ
ก็มีความเป็นไปได้นะครับก็อย่างที่ท่านได้บอกนะครับว่าโดยปกติถ้าตำรวจเองตกเป็นผู้ต้องหา
ครับ
ก็ต้องมีการรายงานตัวการต้องคดียาซึ่งเท่าที่ทราบเหมือนกับทางท่านผบ.ตร.เองก็อาจจะบอกว่ามีการตั้งต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
ใช่ครับ
ขึ้นมาสอบสวนในเรื่องเหล่านี้ก็หมายความว่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรื่องนั้นเนี่ยถูกกล่าวหามีความผิดร้ายแรงเพียงใดมองว่าถ้าร้ายแรงก็อาจจะให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ครับ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ต้องแล้วแต่นะครับส่วนกรณีที่ว่าจะส่งหมายเรียกครั้งที่2
ครับ
หรือไม่ก็ต้องแล้วแต่การพิจารณาของคณะทำงานพนักงานสอบสวนนะครับว่า
ครับ
เห็นควรว่าทั้งครั้งแรกออกไปแล้วไม่มาก็ต่อมาเรียกครั้งที่2เพื่อเข้าเงื่อนไขกฎหมายในการที่จะไปขอศาลออกหมายจับแต่แล้วก็ตามมีขั้นตอนนึงคือผู้บัญชาสามารถจะแจ้งได
้ครับ
ให้เจ้าตัวเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาตามการสอบสวนของคณะทำงาน
ครับก็คือสรุปตอนนี้ก็คืออย่างที่ผู้การว่าก็คือรองโจ๊กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วเพราะมีหมายเรียกแล้ว
จริงๆแล้วอันนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจในการสอบสวนปกติก็ต้องวิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาคือต้องมาปรากฏต่อหน้าพนักงานก็แจ้งข้อกล่าวหา
ที่มีอะไร
ครับแล้วก็มีการดำเนินการคือพิมพ์มืออะไรตามขั้นตอนนะครับ
ครับแต่อันนี้คือรองเขายังไม่ได้ไป
ครับ
นะก็เดี๋ยวต้องรอดูวันที่21มีนาคมนี
้ครับ
นะฮะผู้การครับแต่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงว่าผบ.ตร.ออกมาพูดนั้นโน้นนี้เนี่ยแต่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า รองโจ๊กยังไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเป็นแค่หมายเรียกแล้วก็ไม่ต้องไปกำชับผบ.ตร.ด้วยเพราะว่าเขารู้หน้าที่ของเขาอยู่แล้วตรงนี้หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าคุณเศรษฐาจะเป็นคนกลางที่จะมาหย่าศึกเรื่องนี้ครับผู้การ
ไม่มีทางครับหย่าไม่ได้หย่าไม่ได
้ครับ
เพราะถ้ามีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแล้วคุณต้องมาให้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ไป
ครับ
พบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกคุณก็ยังไม่เป็นไรคำว่าเป็นไรพอคุณไปเจอปุ๊บเขาต้องแจ้งข้อหาทันทีไง
ครับ
แล้วท่านเศรษฐาจะมาบอกยกเลิกยกเว้นได้ยังไงไม่ได
้ม
ันกฎหมายมันมีอยู
่ครับ
ท่านเศรษฐาก็พูดในภาพว่าเออตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็เหมือนบอกที่ผมบอกว่าตอนนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู
่ครับ
ศาลตัดสินเมื่อไหร่จะผิดแต่การออกหมายเรียกเนี่ยการหมายเรียกมันมีอยู่3หมาย
ครับ
หมายเรียกพยานหมายเรียกผู้ต้องหาแล้วก็หมายจับใช่มั้ย
ครับ
หลักการมีอยู่แค่นี้อันนี้มันเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาคุณไม่มาก็ต้องออกหมายจับ
ครับ
แล้วผมถามว่าออกหมายจับแล้วใครจะไปไม่ไปบังคับศาลไม่ให้ออกหมายจับได้มั้ยนายกก็ไม่ได
้ครับ
แล้วนายกไปยุ่งมากมายนายกจะผิดอีกผิดนี
่
การสอบสวนใครไปแทรกแซงการสอบสวนผิดเลย
ครับครับครับงั้นอย่างนี้ฮะอาจารย์ถ้าวันที่21มีนาคมนี้เนี่ยคือณวันนี้ครับถ้าเราฟังดูการสัมภาษณ์ของทางรองโจ๊กเนี่ยไม่ว่าจะวันนี้หรือว่าวันก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะสงวนท่าทีไม่พูดเองไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะช่วงที่เราคุยกันแรกๆเนี่ยโอ้โหรองโจ๊กแกออกมาซัดแหลกเลยใช่มั้ยฮะโต้ตอบกับผู้การเตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ดูจะสงวนท่าทีไม่ค่อยพูดไม่เป็นห่วงปล่อยเป็นตามกระบวนการปล่อยให้ทนายพูดนะเดี๋ยวทนายจะแถลงเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้อาจารย์จับดูท่าทีของรองโจ๊กเนี่ยดูเหมือนว่าเอ๊ะมีสัญญาณที่อาจจะไปในวันที่21หรือดูทรงแล้วอาจจะไม่ไปหรือยังไงฮะอาจารย์ณตอนนี
้คือในประเด็นแรกก่อนนะครับที่ว่าทําไมดูเหมือนท่านอาจจะไม่ได้พูดเหมือนครั้งก่อน
ครับ
ก็อาจจะเป็นทั้งสาเหตุเรื่องของท่านผบ.ตร.เองท่านคงมาบอกว่าให้หยุดการที่ให้ตอบโต้กันไปทั้ง2ฝ่ายผ่านสื่อก็ไม่เป็นผลดีกับองค์กร
ครับ
นะครับกับ2คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนของคณะทํางานที่เขากําลังดําเนินการอยู่ฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านสงวนท่าทีในการพูดนั่นลงประเด็นต่อมาที่บอกว่าท่านจะไปหรือไม่อาจจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังมีการพูดคุยกันอยู่ณขณะนี
้
ที่บอกว่ามีการจะแฉเส้นเงินเส้นทางการเงินที่เมื่อสักครู่คุณอ๊อฟก็พูดถึงเรื่องทนายเดชาใช่ไหมที่ท่านก็มาพูดว่ามีเส้นทางการเงินอีกเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของไม่แน่ใจเป็นการต่อรองหรือไม่อาจจะต้องมีการติดตามดูแต่อะไรก็ตามโดยหลักการนะครับกฎหมายเนี่ยเวลาเริ่มกระบวนการแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าต้องไป
เพราะมีหมายเรียกแล้ว
ใช่ครับตามกระบวนการคือเขาจะต้องเดินไปตามนั้นนะครับ
ครับครับครับอ่ะไหนๆทีมงานเอาภาพนี้ขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ทั้งผู้การแล้วก็อาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมนะฮะล่าสุดเนี่ยทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายชื่อดังนะฮะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะฮะบอกว่าข้าราชการระดับสูงทำบุญแต่ละครั้งใช้เงินหลักแสนหลักล้านแต่ไม่ใช้เงินตัวเองใช้เงินเว็บพนันจริงหรือไม่เร็วๆนี้ความจริงจะปรากฏแล้วล่าสุดเนี่ยทนายเดชานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่อง3นะครับผมขออนุญาตหยิบยกมาก่อนระหว่างที่รอทนายเดชานะฮะทนายเดชาบอกว่าตัวเองเพิ่งได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาเมื่อเช้าว่าทนายความของรองโจ๊กนะครับจะเปิดแผลผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีเส้นทางการเงินจากบัญชีม้าเว็บพนันที่เชื่อมโยงไปถึงโดยมีการเอาเงินนี้ไปทำบุญนะฮะข้าราชการระดับสูงนายนี้ชอบเดินสายทำบุญอยู่บ่อยๆแต่เวลาไปทำบุญเป็นการทำบุญเอาหน้าไม่ใช้เงินของตัวเองแต่จะใช้เงินจากบัญชีม้าเว็บพนันหลายครั้งเป็นเว็บใหญ่ระดับเดียวกันกับเครือข่ายมินนี่หรือ BNK Master นี่ฮะข้าราชการระดับสูงอาจจะไม่ได้รับเงินจากบัญชีม้าโดยตรงแต่เป็นผู้สั่งการให้เอาเงินไปทำบุญโดยเส้นเงินจากบัญชีม้าจะโอนไปที่บัญชีของวัดโดยตรงนะฮะถ้าเปิดจริงสะเทือนทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นอยู่กับทีมทนายของบิ๊กโจ๊กว่าจะเปิดเผยข้อมูลแค่ไหนผู้การนะฮะถ้าดูจากที่ทนายเดชาให้สัมภาษ โหมันจะสะเทือนขนาดนั้นเลยไหมฮะดูทรงแล้ว
เอางี้ครับผมมีเวลาอีก5นาที
ได้ครับได้ครับ
ผมสรุปสั้นๆเลยบอกว่าผมนี่อยากให้แฉ เพราะแฉเราจะได้ดูตัวตนมันจะได้ล้างคราบสักทีหนึ่ง
ครับ
แล้วประชาชนจะได้รู้ว่าพฤติกรรมของตำรวจแต่ละคนเป็นยังไง
ครับ
แต่การแฉทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานเพราะไม่มีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหานะครับเพราะและต้องรับปากว่าแฉต้องแฉด้วยนะเพราะไม่แฉเดี๋ยวจะโดน157ปีเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่าใครกระทำความผิดคุณก็ต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษกันนะ
ครับ
ต้องทำดังนั้นผมอยากจะให้ทำให้แฉมันจะได้รู้อีกเรื่องนึงครับก่อนจบ
ครับ
ผมว่าการออกหมายเรียกคราวนี้ในความรู้สึกผมบิ๊กโจ๊กต้องไป
ครับ
ถ้าไม่ไปมันจะเป็นการขัดและเป็นขันมาตรฐานต่อไปตำรวจทุกคนใครออกหมายเรียกถ้ากระทำความผิดก็จะใช้ช่องเดียวนี้หมดจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลย
อืม
ดังนั้นไปสู้คดีหาหลักฐานสู้เขาเลยบอกพี่โจ๊กเลยอย่างเงี้ย
ครับ
ถึงจะถูกต้องอย่าไปขัดกฎหมายอย่าไปขัดหมายเรียกและจะเป็นตัวอย่างแล้วสังคมก็จะมองไม่ดีแล้วอย่าเอาคำว่าจะแฉมาเปิดโปงเพื่อให้ยุติคดีนะ
ครับ
ถ้าทำแบบนี้ผมถือว่าทุกกลุ่มเลวหมด
อ้
าวเพราะคุณจะปกปิดความผิดกันโดยวิธีนี้กันเหรอ
ครับ
ต้องแฉหมดเอาให้หมด
ครับ
ผมสนับสนุนเลย
สนับสนุนให้แฉเลยผู้การเดี๋ยวก่อนผู้การจะไปผมขอถามผู้การรัวๆอาจารย์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผู้การไปรับรางวัลขอถามผู้การก่อนแปลว่านะตอนนี้เนี่ยที่รองโจ๊กโดนเนี่ยฝ่ายที่เขาเชียร์รองโจ๊กเขาก็จะมองว่านี่คือยุทธการสกัดไม่ขึ้นเป็นผบ.ตร.เนี่ยจริงไหมครับผู้การในมุมของผู้การหรือไม่เกี่ยว
เอาอย่างนี้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยเป็นความรู้สึกทุกคนคิดกันได้หมด
ครับ
เราต้องไปดูตัวนี้ครับไปดูศาลตั้งต้นว่าคดีนี้มันมีคดีจริงไหม
ครับ
มันมีเว็บการพนันจริงไหมเส้นเงินมันไปผ่านคุ้มกลุ่มพวกนี้จริงไหมถ้ามีคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่ามันกระทำผิดไอ้คนที่บอกตัดแข้งตัดขามันพูดได้ทุกวันนั่นแหละ
ครับ
และใครจะรู้อนาคตอีก9เดือน4เดือน5เดือนใครจะมาเป็นผบ.ตร.แล้วเพราะอยู่ที่คณะกรรมการกตร.
ครับ
ครับต้องไปดูว่ามีศาลตั้งต้นจริงไหม
คือ
มีศาลตั้งต้นผมก็ต้องยอมรับคดีนี
้ครับครับผู้การตอนนี้เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนมองครับเขาก็เลยมองลบไปหมดแล้วว่าโอ้โหนี่นายตำรวจระดับสูงแต่ละคนเนี่ยสีเทาไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ค่อยจะดีกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็เลยร่ำรวยกันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้ภาพของสตช.มัวหมองเข้าไปใหญ่เนี่ยผู้การในฐานะที่อยู่ในวงการตำรวจมาก่อนเนี่ยมองยังไงกับเรื่องนี้ฮะ
มันหมองมานานแล้วครับโอเคไหมครับ
แค่นี้เลยฮะ
ครับผม
เอ้างั้นนิดเดียวทิ้งท้ายหน่อยเมื่อกี้เห็นพูดเอาไว้ก่อนเข้ารายการกับผมกรณีตำรวจถูกล็อกคอที่ภูเก็ตฮะผู้การ
คืออย่างนี้ผมเห็นภาพแล้วเนี่ย
ครับ
คือจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมันชอบยกยอคนต่างชาติแล้วก็เวลาคนต่างชาติทำผิดก็ยกกระเช้ามาขอโทษจ่ายเงินกระเช้าก็จบ
ครับ
นะไม่เคยดำเนินการคดีตามกฎหมายไอ้พวกนี้เลยไปหยองคุณดูที่เขาทำกับตำรวจเนี่ยถ้าเป็นอเมริกานะไอ้สองคนถูกยิงตายแล้วนะ
ครับ
เพราะว่ากฎหมายต่างประเทศเนี่ยเขาออกกฎหมายมาคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐแต่ของเราเนี่ยเวลาออกกฎหมายเนี่ยคุ้มครองผู้ต้องหาเป็นหลักคุณไปดูดิ
ครับ
เวลาผมจะมีสามัญนี่ผมต้องให้เขายิงผมก่อนนะผมต้องยิงป้องกันตัวนะ
อ
เมริกานี่เพียงไงเขายกมือปุ๊บเนี่ยพอคุณเอามือลงเขายิงแล้วเขาไม่รู้คุณจะมือเนี่ยไปล้วงกระเป๋าอะไร
ครับ
เขาคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐไอ้ภาพอย่างเนี้ยถ้าเป็นอเมริกาไอ้สองคนถูกยิงถูกสอยแล้ว
นี่แปลว่าฝรั่งต่างชาตินี่เขาเข้ามาเขาไม่กลัวกฎหมายไทยตำรวจไทยเลยนะครับผู้การ
เขาไม่กลัวเพราะว่าพวกเราเนี่ยชอบอารมณ์มารวยคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวหาเงินเข้าประเทศ
ครับ
ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะโอเคเอาไว้อย่าไปถือโทษ บังคับใช้กฎหมายเธอแล้วคนมาเที่ยวเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกว่าจะใช้กฎหมายยิ่งเราใช้กฎหมายเข้มคนท่องเที่ยวเขามาเขาจะสบายใจผมถามว่าเราไม่มีท่องเที่ยวไป 3-4 คนเนี่ยถามว่าการท่องเที่ยวมันจะหมดไปมั้ยมันจะตกมั้ย
ครับ
แต่ถ้าเราเข้มนี่บังคับตามกฎหมายคนท่องเที่ยวจะบอกเลยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยตำรวจก็เข้มแข็งไม่ต้องกลัวหาอะไรแล้วมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะคิดจะแง่กลับบ้าง
โอเคครับอ้าวรบกวนเวลาผู้การเท่านี้นะฮะส่งตัวไปมอบรางวัลรับรางวัลก่อนนะฮะ
ดีครับ
ขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับผู้การครับขอบค
ุ
ณคร
ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับท่านแรกครับ
ครับ
ครับครับ
อ่ะแต่ว่าเรายังอยู่กับอาจารย์นะฮะแต่ไหนๆพูดถึงเรื่องตำรวจถูกล็อกคอที่ภูเก็ตแล้วขออนุญาตคุยประเด็นนี้ต่อเลยนะฮะก่อนที่จะกลับไปเรื่องนั้นนะฮะหัวอาจารย์เห็นคลิปแล้วตอนแรกเป็นไงฮะ
ดูแล้วก็ต้องยอมรับว่าสะเทือนใจที่สะเทือนใจเพราะว่านี่ขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่แทนรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย
ครับ
คือทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทราบมาว่าฝรั่ง 2-3 คนนี้เนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์เร็ว
ใช่ครับ
แล้วก็เลยมีการตรวจสอบมีการจับกุมปรากฏว่าไม่ยอมแล้วก็มีการต่อสู้ขัดขืนแล้วจะไปแย่งอาวุธปืน
ใช่ครับ
มีการแย่งอาวุธปืนของเจ้าตำรวจอีกก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่เกรงกลัวการครอบใช้กฎหมายเขาไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐไทย
ครับ
เขาไม่สนใจความรู้สึกประชาชนคนไทยตรงนี้ก็อาจจะต้องมองย้อนกลับมาว่าแล้วทำไมฝรั่งเข้ามาที่บ้านเราเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี
้
ถ้าถึงกล้าทำแบบนี้จริงๆเราต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับผมว่าหลายเมืองท่องเที่ยวนอกเหนือจากภูเก็ตเนี่ยพัทยาเป็นต้นเราก็จะพบฝรั่งลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ที่ขับขี่รถย้อนสอนขับขี่เร็วไม่สวมหมวกนิรภัยถอดเสื้อด้วยขี่รถนะครับผมก็เชื่อว่าหลายส่วนก็ไม่ใบอนุญาตขับขี่ตรงนี้ต้องมีการดำเนินการครับหลักการคือความไม่ถูกต้องเนี่ยความการที่ละเมิดกฎหมายเล็กน้อยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขเนี่ยต่อไปจะลุกลามบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ
่
ตามแนวคิดทฤษฎีหน้าต่างแตกครับ
อ๋อคือณตอนนี้มันเลยยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นในตำรวจไทยเนี่ยพอเห็นภาพแบบนี้ฮะแล้วมันเผยแพร่ไปทั่วโลกฮะ คนก็จะยิ่งตั้งคำถามเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติที่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยไปเมืองไทยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนะไม่พอคนไทยเองนะอาจารย
์
คนภูเก็ตก็สะท้อนมานะฮะบอกว่าโอ้โหตำรวจยังโดนฝรั่งล็อกคอแย่งปืนขนาดนี้แล้วความปลอดภัยของชีวิตพี่น้องประชาชนจะทำยังไงจะอยู่ตรงไหนเราจะแก้กันยังไงฮะเนี่ย
ต้องเรียนว่านะครับพอดีผมในบทบาทหนึ่งเนี่ยเป็นที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทรมานในที่คุมขังของสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ก็มีการจัดเสวนาและผมเป็นวิทยากรด้วยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเชิญท่านเอกราชทูตของประเทศนิวซีแลนด์
ม
าซึ่งฝรั่งผู้ก่อเหตุก็เป็น
นิวซีแลนด์พอดี
ใช่ครับ
ครับ
แล้วก็มีตำรวจมาด้วยนะครับตำรวจของเขามาด้วยประมาณ 5-6 ท่านนะครับ
ครับ
เราก็มีการพูดคุยประเด็นนี้เขาขอโทษผ
ม
ขอโทษคนไทยฝากขอโทษคนไทยทั้งประเทศผมก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมฝรั่ง2คนนี้ถึงกระทำกับตำรวจไทยแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่ทราบจริงข้อมูลเนี่ยตอนนี้เขากำลังรอรับรายงานการสืบสวนมาอยู่แล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเขายังไม่รู้ผลการสืบสวนเป็นอย่างไรแต่เขาต้องบอกว่าขอฝากขอโทษคนไทยทั้งประเทศด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาไม่ได้สนับสนุนนะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยสนับสนุนการท่องเที่ยวเพราะเป็นรายได้หลักของประเทศ
ครับ
แต่เราอาจจะต้องคัดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเช่นกันถ้าเข้ามาแล้วมาสร้างปัญหาเข้ามาแล้วมาเตะคุณหมอเข้ามาแล้วมาล็อกคอแย่งปืนตำรวจผมว่าต้องมีการทบทวนนโยบายในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับ
ครับครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงทฤษฎีหน้าต่างแตกกระจกแตกเนี่ยนะคือตอนนี้มันก็เริ่มกังวลกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ฝรั่งเตะคุณหมอจนมาถึงเคสนี้แล้วยังมีอีกหลายๆเคสเยอะแยะมากมายเนี่ยหนทางในการป้องกันเนี่ยมันจะอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายหรือต้องแก้กฎหมายหรือต้องยังไงฮะอาจารย์
คือต้องเรียนไว้นะครับว่าปัจจุบันต้องยอมรับก่อนว่าด้วยความที่เราอาจจะมองว่านักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปฝรั่งเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศในการที่นำเงินเข้ามาให้คนในประเทศถูกไหมครับ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นทานอาหารเข้าที่พักโรงแรมต่างๆแต่เราก็ตามตรงนี้ต้องมาควบคู่กันทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวนักท่องเที่ยวความปลอดภัยของคนไทยเช่นกันเช่นในการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าบางครั้งเราพบเขากระทำความผิดมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอลุ่มอล่วยเช่นขับขี่รถ เร็วย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะอะไรครับเพราะคนไทยก็เป็นแบบนั้น
คนไทยก็ทำ
ถูกไหมครับ
เพราะเขาเห็นเราทำ
ใช่ครับก็กลายเป็นว่าแทนที่เขาอยู่ประเทศเขาเนี่ยเขาไม่กล้าทำ
ครับ
แต่พอมาประเทศเรากับการมาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราเช่นกันก็ต้องวกกลับมาว่าเอาแล้วทำไมคนบ้านเราเราถึงไม่ทำให้ถูกต้องตามระเบียบล่ะตามกฎหมายล่ะยกตัวอย่างนี้นะครับเวลาตำรวจจราจรจะจับนักเรียนจะขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียนหนังสือ
ครับ
ซ้อนสามคนไปมาแวะรับเพื่อนด้วยอายุประมาณ 15-16 ไม่สวมหมวกนิรภัยคุณแม่คุณครูบอกอ้าวตำรวจก็เนี่ยไปแค่โรงเรียนแค่นี้2กิโลใกล้ๆตำรวจเอางั้นจะไปจับทำไมกลายเป็นโดนประณามแต่ทางกลับกันคนมองเห็นกลุ่มนึงทำไมตำรวจไม่บังคับใช้กฎหมายก็จะเป็น2มุมอยู่เสมอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายสุดเลยอันดับแรกถามตัวเองก่อนเราเนี่ยทำในสิ่งเหล่านี้ไห
ม
สวมหมวกนิรภัยไหมขับขี่รถเร็วไหมไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์บิ๊กไบค์ติดแผ่นป้ายทะเบียนไหมหรือติดแล้วหลบเข้าไปข้างในเอาล้อบังนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากคนในครอบครัวเราสังคมเราก็จะดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ขยายออกไปนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแล้วนะ
เพราะเราทำแบบนี้
ครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราไปต่างประเทศนะครับเราไปต่างประเทศทำไมเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาอย่างเคร่งครัดก็เพราะวัฒนธรรมเขาเคร่งครัดเขาเข้มงวดนะครับ
ครับครับเราก็หวังว่าประเด็นนี้มันจะไม่ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี
้
นะแล้วก็ขอให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายนะคุณผู้ชมฮะอ่ะกลับมาเรื่องของรองโจ๊กกันต่อนะคือณตอนนี้สิ่งที่เขาโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโต้ออกสื่อก่อนหน้านี้นะฮะระหว่างรองโจ๊กกับผู้การเต่าก็ดีหรือตอนแรกที่บอกไม่มีหมายเรียกไม่มีหมายจับอ้าวล่าสุดก็มีหมายเรียกไปแปะที่บ้านรองโจ๊กเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเป็นการรบกันนอกศาลแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรในมุมของประชาชนที่เขามองเรื่องนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมหรือคนดูที่มีทั้งคนเชียร์รองโจ๊กและคนที่อาจจะไม่เชียร์อย่างเงี้ยฮะ
ครับก็เข้าใจในมิติของการทำคดีนะครับ
ครับ
หลักสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับว่าใครผิดก็ว่ากันตามพยานฐาน
ครับ
เช่นถ้าเส้นเงินเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงใครในตำรวจระดับไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมว่าตรงนี้ก็ต้องดำเนินการ
ครับ
หลักคืออยู่ตรงนี้ครับประการต่อมาที่บอกว่ารบกันนอกศาลเนี่ยทำไมถึงมองว่าเป็นอย่างนั้น
ครับ
ก็ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางท่านรองโจ๊กเองท่านก็มาชี้แจงก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับที่จะมีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไร
ครับ
ในขณะที่รองเต่าท่านก็พยายามจะให้ข้อมูลผ่านสื่อเช่นกันว่าท่านก็มีพยานหลักฐานในการสอบสวนทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนจะมองครับว่าอันนี้เป็นการลบนอกศาลหรือไม่แต่สุดท้ายศาลจะเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายคนกระทำความผิดก็จะต้องไปอยู่ในเรือนจำนะครับ
ครับ
ไม่ได้อยู่ภายนอกเรือนจำนะครับ
คือณตอนนี้ครับหลายคนก็มองว่านี่จะเป็นเกมสกัดเก้าอี้ผบ.ตร.ของรองโจ๊กหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมฮะรองโจ๊กถือว่าเป็นอาวุโสลำดับที่หนึ่งนะแม้ว่าอายุราชการจะยังเหลือเยอะกว่าคนอื่นเขานะแต่ว่าถ้าตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นรองอาวุโสอันดับหนึ่งถ้าตามหน้าจอนะฮะเพราะว่ารองผบ.ตร.ท่านอื่นเนี่ยก็อาวุโสลำดับถัดๆลงไปนะครับโดยที่รองโจ๊กเนี่ยจะเกษียณอายุราชการนู่นเลยฮะปี2574นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะฮะรองผบ.ตร.จะเกษียณปี69นะครับพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงนะครับเจรตำรวจนะครับเกษียณปี68นะฮะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองอีกท่านนึงเกษียณปี69นะส่วนพลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผบ.ตร.จะเกษียณปี68ถ้าให้ดูโผตรงนี้ฮะอาจารย์ให้อันนี้เราลองวิเคราะห์กันเล่นๆนะฮะตามข่าวเนี่ยคือสมมุตินะอันนี้สมมุติก่อนนะผู้ชมนะสมมุตินะฮะว่าถ้ารองโจ๊กไม่รอดใครจะขึ้นมาเป็นตัวเต็งฮะอาจารย์ณตอนนี
้ก็แน่นอนครับในหลักของกฎหมายพรบ.ตำรวจชาติปี65เนี่ย
ครับ
ก็บอกดูเรื่องของทั้งอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกัน
ครับ
ซึ่งโดยกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนชัดเลยว่าอาวุโส 50%
ใช่ฮะ
ความรู้ความสามารถ 50%
ครับ
แต่เขาบอกว่าอาวุโสและความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นอาวุโสก็มีความสำคัญถ้าดูตามจอณขณะนี้ก็แน่นอนครับท่านรองกิตติรัตน์ก็มีโอกาส
ครับ
เพราะว่าอาวุโสลำดับที่2รองจากรองโจ๊ก
ครับ
นั่นหมายความว่าถ้ารองโจ๊กต้องสมมติโดนให้ออกจากราชการหรือพักราชการก็ตามนะครับก็แน่นอนตามอาวุโสเป็นตามนั้นนะครับส่วนถ้าจะมองว่า ความรู้ความสามารถประกอบกันเนี่ยควรจะเป็นใครอีก
ครับ
ก็ขึ้นอยู่กับกตร.หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่มีท่านนายกเป็นประธานเนี
่
ยเป็นผู้พิจารณาแต่เราก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็ยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรีท่านในการที่จะหยิบชื่อเสนอชื่อนะครับ
ใช่ครับ
ว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านต่อไปมาเข้าที่ประชุมพิจารณานะครับ
ครับครับถ้าตามนี้จริงๆถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยของพลเอกประยุทธ์ก็ดีหรือนายกเศรษฐาก็ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่อาวุโสลำดับที่หนึ่ง
ครับ
ที่ได้ขึ้นมาเป็นเก้าอี้ผบ.ตร.
ครับ
นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องจับตาว่าถ้าสมมติรองโจ๊กโดนคดีเนี่ยแล้วจะอะไรยังไงต่อไปนะฮะ
ขออนุญาตนิดนึงนะครับ
ครับ
ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเวลาอาวุโสลำดับที่หนึ่งไม่ได้เนี่ยถ้าข้ามไปเนี่ยนะครับต้องมีคำอธิบายประชาชนที่ชัดเจนนะครับ
เ
ช่นคนที่หนึ่งไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่มีอะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้คำว่าดุลยพินิจเนี่ยดุลยพินิจของคนถ้าไม่มีหลักเกณฑ์มากำกับเนี่ยก็จะเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจสำคัญตรงนี้ครับสำคัญเรื่องของหลักธรรมภิบาลประเทศเราเนี่ยเราเน้นเรื่องความโปร่งใสความถูกต้องความชอบธรรมแต่ปัจจุบันผมว่าท่านผู้ชมคงมีคำตอบในใจว่ามีหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงต้องเน้นไงเพื่อที่ว่าอะไรถ้าเรามีหลักธรรมภิบาลสังคมเราจะได้คัดคนดีๆเก่งๆให้ขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรมาบริหารสุดท้ายผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยก็จะเกิดขึ้นถูกไหมครับบ้านเมืองก็จะมีความสงบเรียบร้อยครับ
ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงครับอาจารย์พอดีว่าวันนี้คำสัมภาษณ์ของผบ.ตร.นะกรณีว่าแล้วอย่างคดีของรองโจ๊กอันใหม่เนี่ยหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องเป็นยศเทียบเท่ากันหรือสูงกว่าแต่ว่ามันสูงกว่าไม่ได้นะฮะก็คือพลตำรวจเอกรองโจ๊กเนี่ยสูงสุดแล้วเผอิญว่าทางผบ.ตร.เนี่ยบอกว่าถ้าผมสั่งพลตำรวจเอกไปพลตำรวจเอกทุกคนเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.หมดนะจะมีความยุติธรรมกับรองสุรเชษฐ์หรือไม่ในความเห็นของผมให้ผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นพลตำรวจเอกดีกว่าเพราะผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยไม่มีผลถ้ามีเหตุลักษณะนี้ให้ผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนดีกว่าถ้าผมสั่งรองผบ.ตร.ไปสักคนรองทุกคนเป็นแคนดิเดตแล้วจะมีความชอบธรรมหรือไม่ขอพิจารณาตรงนี้สักนิดอาจารย์มองประเด็นนี้ว่าไงฮะ
จริงๆแล้วต้องเรียนว่าโดยหลักการเวลาของตำรวจเขาก็ทำความผิดนะครับ
ครับ
เขาก็ใช้ข้าราชการตำรวจที่มียศอย่างน้อยก็เทียบเท่ากันหรือสูงกว่า มาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการในการสอบสวน
ครับ
เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดยศน้อยกว่าเนี่ยโดยโครงสร้างสายการบังคับเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าจะไปสอบคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดก็อาจจะมีผลต่อการสอบสวนก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านมองครับว่าควรจะต้องให้คนที่มียศเทียบเท่ากันคือพลตำรวจเอกมาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือไม่แต่โดยหลักการเนี่ยแน่นอนจะเลก็มีอยู่แล้วครับพลตำรวจเอกผมว่าถ้าเกิดว่าโดยตำแหน่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมรับฟังได้ครับ
ครับครับอีกประเด็นนึงที่คือวันนี้ทางพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยให้สัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะนะแล้วมันก็มีหลายประเด็นที่คนเนี่ยสนใจนะอีกประเด็นก็คือกรณีที่นักข่าวไปถามผบ.ตร.นะฮะ บอกว่าทนายของรองโจ๊กจะแฉเส้นทางการเงินพนันออนไลน์ที่เชื่อมไปถึงนายตำรวจระดับสูงของสตช.นะผบ.ตร.เนี่ยบอกว่าถ้ามีเส้นเงินหรือพยานหลักฐานก็ว่ากันไปใครผิดเส้นเงินชัดเจนก็ว่าไปตามพยานหลักฐานปั้นแต่งไม่ได้ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เส้นเงินคือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ถึงใครคนนั้นก็รับสภาพถึงผมก็ต้องรับสภาพหรือถึงใครในสตช.ก็ต้องรับสภาพถ้าชี้แจงไม่ได้อาจารย์ถ้อยคำตรงนี้มันมีนัยยะหรือมันมีอะไรหรือเปล่าฮะหรือผมอาจจะคิดมากไปเอง
ก็จริงแล้วทำไมต้องตีความอะไรมากก็ตามที่ท่านอธิบายเลยครับ
เ
ส้นทางการเงินคือการโอนเงินเช่นเราโอนเงินวันนี้ตอนเช้าไปให้ใครเราไม่สามารถไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักฐานได
้
ถูกไหมครับเพราะถูกเก็บโดยระบบเทคโนโลยีแตกต่างกันกับพยานอาจจะกลับคำให้การวันนี้ให้การอย่างหนึ่งพูดให้การอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นแบบที่ท่านบอกเลยครับถ้าเส้นทางการเงินหรือเส้นเงินโยงไปที่ใครคนนั้นก็ต้องรับสภาพครับแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือสังคมไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะทะเลาะกับใครแต่เขาสนใจว่าตำรวจคนไหนกระทำความผิดกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้างมากน้อยเพียงใดเพราะอะไรครับเพราะเขาหวังว่าอาชีพนี้ควรจะเป็นอาชีพที่พึ่งพาได
้
มาแก้ไขจัดการปัญหาอาชญากรรมเพราะว่าเว็บพนันออนไลน์เนี่ยต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าเยาวชนเด็กก็เข้าถึงได้โดยง่าย
ครับ
พ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกนี้เป็นการมอมเมาเยาวชนส่วนหนึ่งนะครับก็ทำให้คนเนี่ยหลายคนเข้าไปเล่นบางทีเสียเงินไปกู้เงินไปหลอกลวงเงินคนอีกเพื่อมาเล่นกันต่อสุดท้ายก็เกิดผลเสียหายมหาศาลเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยจึงเป็นเม็ดเงินมหาศาลซึ่งผมเชื่อแน่นอนครับผมกล้าการันตีเลยนะครับมีเจ้าที่รัฐเนี่ยหลายระดับเข้าไปเกี่ยวข้องพูดได้เลยครับ
ครับหลายระดับเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอน
ระดับครับส่วนว่าระดับไหนแค่ไหนเพียงใดขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนครับ
ครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนคนไทยทุกคนก็น่าจะคิดคล้ายๆกันว่าต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนแต่ณตอนนี้พอภาพมันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างความตกอกตกใจให้กับประชาชนก็คือว่ามันเป็นนายตำรวจระดับสูงที่ตอนนี้มีชื่อเข้าไปพัวพันนะแล้วยิ่งทนายของรองโจ๊กออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแฉนะมีข้าราชการระดับสูงเปิดมาแล้วสะเทือนสตช.เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.หรือวงการตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาเคารพนับถือกันเนี่ยมันยิ่งมัวหมองลงไปอีกครับอาจารย
์ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็ต้องยอมรับว่าหมองก็ต้องหมองครับเพียงแต่ว่าพอเวลาเหมือนกับผ้าครับเปื้อนไปแล้วเนี่ยหมองมากหมองน้อยจากขาวกลายเป็นเทานี่เริ่มจะเป็นดำจะต้องรีบซักไหม
ครับ
หรือสุดท้ายซักไม่ได้ก็ปล่อยให้ดำไปงั้นไปเรื่อยคนที่มีอำนาจซักใครอะครับปฏิเสธไม่ได้คือท่านนายกอีกก็ท่านเป็นประธาน
กตร.
กตร.
ครับ
ประธานกตช.ฉะนั้นสั้นก็ควรจะต้องเข้ามาดูตรงส่วนนี้เช่นกันเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายครับ
ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนก็จะวนกลับมาอีกแล้วนะฮะพูดถึงการปฏิรูปตำรวจนะฮะปฏิรูปเชิงโครงสร้างว่าตกลงแล้วมันมีปัญหาตรงจุดไหนอะไรยังไงกันแน่ในมุมของอาจารย์คิดว่าณตอนนี้คือทุกครั้งที่เวลาเราคุยกันนะฮะเรื่องมันดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะใช่ไหมฮะจากเรื่องระดับ3เต็ม10 5เต็ม10ตอนนี้มันถึงขนาดแบบมันจะ10เต็ม10แล้วอาจารย์มันจะปฏิรูปกันยังไงจะแก้กันยังไงดีฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบไม่ต้องไปวิชาการเลยนะครับ พูดแบบภาษาธรรมดาง่ายที่สุดเลยนะครับคนที่มีอำนาจในการจัดการณขณะนี
้ครับ
ข้อเดียวเลยครับความจริงใจข้อเดียวเลยว่าจะทำหรือไม
่ครับ
ส่วนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาถามความจริงใจทำหรือไม
่
ผมว่าประชาชนก็มีคำตอบเองอยู่ในใจอยู่แล้วถูกไหมครับ
วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันนะฮะเพื่อมาดูความคืบหน้ากรณีใหญ่วงการตำรวจไทยร้อนแรงเหลือเกินนะฮะรวมไปถึงอีกหลายๆเรื่องที่วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันกับทางผู้การแต้มนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลที่ขออนุญาตไปก่อนนะครับและที่อยู่กับเราตรงนี้นะครับรองศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทดร.กฤษณพงศ์ภูตระกูลครับรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับอาจารย
์ครับ
ส่วนทนายเดชากิติวิทยานันท์ที่เราบอกกับคุณผู้ชมไว้นะฮะล่าสุดยังติดต่อไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าติดช่องไหนอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมได้อ่านรายละเอียดนะครับที่ทนายเดชาได้โพสต์รวมไปถึงได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง3ไว้แล้วนะเดี๋ยวรอนะว่าทนายเดชาจะออกมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่แล้วพรุ่งนี้จับตานะครับทนายของรองโจ๊กจะแฉหรือไม่แฉแล้วถ้าแฉถึงใครเมื่อกี้ผู้การแต้มบอกแล้วนะฮะขอให้แฉเพราะถ้าไม่แฉเนี่ยเผลอๆเดี๋ยวจะโดนคดีด้วยนะฮะรู้แล้วไม่ทำอะไรเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทุกท่านนะครับต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears